Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Федералните и државните влади на Австралија воведоа строги мерки за спречување на ширењето на вирусот COVID-19. Мерките се спроведени според прописите за итни случаи и итни случаи на јавното здравје. Австралија нема овластување според уставот да прогласи национална вонредна состојба и така државите ги донесуваат овие одлуки за секоја јурисдикција. Повеќето држави и територии имаат протоколи за итни случаи, но се уште е нејасно што вклучуваат и како тие влијаат на нашиот секојдневен живот. Од прилогот на Бранко Цветојевич за SPS News. Премиерот на Викторија, Даниел Андрюс, ја продолжи вонредната состојба на својата држава и ниту една друга држава или територија нема да ги напушти своите рестриктивни мерки во скоро време, поради кое се поставува прашањето дали вонредната состојба станува нова норма за сите австралици.
This is unprecedented, but these powers are passed by the Parliament. They are the law of our state, and they're designed to deal with challenges just like those that we face, even though none of us in our lifetime have ever had to deal with this sort of crisis.
Господинот Андрюс изјави, ова е без преседан, но овие овластувања ги донесува нашиот парламент. Тие се закон на нашата држава и се дизајнирани да се справат со предизвици исто како и оние со кои се соочуваме, иако никој од нас во животот не морал да се справи со ваков вид криза, изјави тој. Викторија најави вонредна состојба на 16 март за да помогне во мерките за јавно здравје со цел да се изравни кривата на COVID-19. Примерот го следеа и другите држави и територии, при што повеќето се изјаснија како вонредна состојба и вонредна состојба на јавното здравје. Прогласувањето вонредна состојба обично им дава можност на главните здравствени службеници да спроведуваат упатства за изолација, како и забрани за масовни собири и патувања, но законите варираат од држава во држава. Доктор Майкл Ибърн, вонреден професор од Коледжот за правни науки на Австралискиот национален универзитет, вели дека тие можат да бидат поставени за време на вонредни времиња, како што е тековната пандемија.
A state of emergency means different things in different states, and they don't all use that language. In some states it's a state of disaster, but fundamentally they can be declared when we have an event that is significant, widespread, and posing a significant threat to life, property, or the environment within that jurisdiction. We normally see it in things like bushfires and floods, but it doesn't have to be so limited.
Вонредна состојба значи различни нешта во различни држави и различна терминологија. Во некои држави тоа е состојба на катастрофа, но во основа тие можат да бидат прогласени кога имаме настан што е значително распространет, представувајќи значителна закана за животот, имотот или околината. Тој посочува дека Австралија нема вонредно законодавство на федерално ниво.
Interestingly enough, there isn't a power in federal law for the government to declare a state of emergency in broad terms. During the recent fires, there was talk that the Commonwealth should declare a state of emergency. They don't have the power to do that. What they do have, though, is the power to declare a biosecurity emergency, and they've certainly done that. So the Commonwealth has a much more limited power.
Повеќето држави и територии на Австралија имаат воспоставено законодавство и за вонредна состојба и за јавното здравје. Доктор Ибърн вели дека државните влади можат различно да пристапат. Скоро секоја држава, може би Нов Јужен Велс е исклучок, вели тој, прогласи вонредна состојба според законодавството за јавно здравство и нивното општо законодавство за управување со итни случаи. Но разликата не е значена во смисла дека назначува некого, било тоа да е главен здравствен службеник или лице кое има титула «Државен контролор», да остварува овластување за управување со вонредни состојби. Мојката што ја имаат, вели тој, според двата закони, е мојк да ги принуди луѓето да останат на некое место или да напуштат некое место. Тие можат да ви наредат да останете дома.
Nearly every state, perhaps New South Wales is the exception, has declared an emergency under both their public health legislation and their general emergency management legislation. The difference isn't significant in the sense that it appoints someone, whether it's the chief health officer or a person who has the title of the state controller, to exercise emergency management powers. And the powers that they've got under both legislation is power to compel people to either stay in place or to leave a place. so they can order you to stay home.
Професорот по право Майкл Ибърн вели дека законодавството на секоја држава и територија дефинира што е дозволено, а што не е во услови на вонредна состојба. Ако сте во Нов Јужен Велс, вели тој, постои строга јавна здравствена наредба против движењето во групи со повеќе од две лица за кое можете да бидете казнети. Но во други држави, како Австралиската капитална територија, додека тие апелираат луѓето да се придржуваат на тоа и всушност не донеле јавна наредба, тие ве обврзуваат да го сторите тоа. Значи, навистина зависи од тоа во која состојба сте. Во основа, вели професорот Ибърн, она што треба да го правиме е да ги следиме советите што доаѓаат од нашите влади, како од федералните, така и од државните, што е да останеме дома, освен ако апсолутно мора да излеземе.
If you're in New South Wales, there's a strict public health order about being in groups of more than two and various things, and you can be fined for that. But in other states, like the ACT, while they're urging people to do that, they haven't actually made a public health order compelling you to do that. So it really does depend on what state you're in. But fundamentally, what we should be doing is following the advice that's coming out from our governments, both federal and state, which is staying at home unless we absolutely have to go out.
Пристапите на различните држави значи дека постојат различни казни за кршење на правилата. Секој што ќе го напушти својот дом без разумен изговор може да биде казнет на лице место, па дури и да добие затворска казна. Во Нов Јужен Велс, максималната казна може да биде дури 6 месеци зад решетки или казна од 11.000 долари. Во Викторија има казни од 1.600 долари или повеќе, додека полицијата на Квинсленд би можела да ве казни 1.330 долари. Во Западна Австралија, максималната казна е 1.000 долари. Во Австралиската капитална територија, полицијата издава предупредување, проследено со казна до 8.000 долари, додека Тасманија има пофлексибилно правило во кое се вели дека полицијата има капацитет да издава казни. Полициските службеници во Јужна Австралија и Северната територија не ја спроведуваат националната директива. Доктор Мария О'Саливан, виш предавач на правниот факултет на Универзитетот Монаш, вели дека различни законски барања се причината зошто некои држави и територии прогласија и вонредна состојба и вонредна состојба за јавното здравје. Таа вели дека вистинската итна здравствена состојба е во врска со работи како што се тестирање за коронавирус, карантин и самоизолација. Се што е предвидено за полицијата би се извршила под општата вонредна состојба. Главната работа е дека ова се работи што се предвидени со закон, со цел извршната власт да ги ограничи правата на луѓето. Таа вонредна состојба треба да се објави. Инаку тие не можат да ги ограничат нашите човекови права, вели доктор О'Саливан.
The actual public health emergency is in relation to things like testing for coronavirus, quarantine, self-isolation. So things that are directly in relation to the actual health pandemic would be done under the public health emergency. And then anything perhaps envisaged for the police would be done under general state of emergency. But the main thing is that these are things that are required under legislation in order for the executive government to limit people's rights. That state of emergency has to be declared, otherwise they can't limit our human rights.
Доктор Майкл Ибърн вели дека човековите права можат да бидат ограничени за да се гарантира јавниот ред и благосостојбата во едно демократско општество. Тој е уверен дека овие права ќе се вратат откако ќе заврши заканата од пандемијата. Тој вели треба само да погледнеме низ прозорецот и да сватиме дека нашите човекови права се погодени од овој настан. Ако размислиме за универзалната декларација за човекови права, имаме секакви права кои се засегнати, како на пример слобода на движење, право на вежбање на нашата религија, право на собирање, право на работа, учество во културниот живот на заедницата. Но секогаш било случај, вели тој, тие видови на права да бидат ограничени кога е потребно, што варира со текот на времето. Во време на епидемија или време на војна, нашите права можат да бидат намалени, вели доктор Ибърн, што значи нашите човекови права се ограничени. Некои заедници мигранти во Австралија доживеале трауми на конфликти како војни и социјални немири за време на нивните животи, што значи кога ќе слушнат дека властите зборуваат за вонредна состојба, многу од нив помислуваат на полициски час, вооружени војници по улиците или политичка репресија. Доктор Мария О'Саливан вели дека Австралија, како парламентарна демократија, има механизми за надзор за да ги спречи властите да реагираат прекумерно.
We have so many checks and balances in so-called police states, otherwise known as authoritarian regimes. There are no checks and balances. So one of the most important things about parliamentary processes and what I would conceive as public law, so the way we regulate governments, is that you have oversight mechanisms.
Во Австралија, различни институции и поединци го надгледуваат начинот на кој властите ги извршуваат овластувањата. Доктор О'Саливан смета дека главната поента е да се уверат мигрантите во заедниците, дека активистите за човекови права и експертите ја следат оваа состојба и основната порака е дека секој одговор, без разлика дали тоа е директива или полициска власт во Австралија, треба да биде сразмерна и неопходна.
I think the main point is to assure migrant communities that human rights activists and scholars are monitoring this situation. And the baseline message, I would say, is that any response, whether it be a directive or police authority in Australia, has to be proportionate and necessary.
Dr. Maria O'Saливан потенцира дека луѓето треба да останат информирани и редовно да проверуваат веб страници на владите во државите и територијите каде што живеат.
Just be aware, obviously, that the police do have to monitor this situation and they may have to warn people of social distancing and so forth. I would recommend, for example, if someone doesn't have high-level English, maybe they could have someone in their phone that they could ring up if they do have some concern or they have an interaction with the police and they're not really understanding what they're saying, to have someone that they can sort of translate or assist with their problem on the phone.
Доктор О'Саливан вели дека полицијата треба да ја следи ситуацијата и можеби ќе треба да ги предупредува луѓето за социјално растојание и слично. Таа препорачува, например, ако некој недоволно го владее англискиот јазик, нека го имаат бројот на некој во нивниот телефон кој би можел да комуницира со полицијата доколку тие имат интеракција со полициски лица и тие не разбираат што им се вели. Формиран е и комитет во Сенатот кој ќе го испита одговорот на коронавирусот на федералната влада. Испитувањето, кое го водеше лабористичката партија, беше одобрено во истиот ден кога намалениот федерален парламент се врати да го донесе планот за субвенционирање на плата од 130 милиарди долари. Можете да бидете во текст со сите информации за коронавирусот на ваш јазик на sps.com.au/коронавирус. А прилогот за SPS го подготви Бранко Цветојевич.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.